بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. طياره يكسو دواد برنامج كي سهم كرابيها. dhageystayaal barnaamijka sahanka raadiyaha maalin walba hadda oo kala fasiriyo muqdisho ka dhageysataan marka laga reebo maalinta jumcaha. Dhageystayaal, maantana waa maalin salaasa ah, taariikhduna waxay ku asteysan tahay 30ka bisha November oo ah bisha 12 ee sanadka 2021. Dhanka kalena maanta waxay ku taariikhaysan tahay 26ka bisha Rabiicul Thani oo iyana ah bisha 4aad ee sanadka Hijriga Islaamka 1443. Qeyray qodobada aan barnaamijka ku soo qaadi doono maanta waxaa ka mid noqon doona: ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo guddiyada doorashooyinka uga digay hufnaan la'aan iyo cabashooyinka laga soo gudbinayo doorashooyinka golaha shacabka. Barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa mudane Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha dalka oo arrintaas ka hadlaya. Waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo weliba Hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen iyaguna inay dhowaan bilaabi doonaan doorashada golaha shacabka kadib kulan ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka. Waxaa kaloo maqli doontaan magaalada Baydhabo oo maanta iyana lamankaasi ay ka dhacayso doorashada kursi ka tirsan ama kursigii ugu dambeeyey ee 11 kursi oo dhowaan ay shaaciyeen guddiyada doorashooyinka. Horey ayaa loo doortay 10 kursi ee kale, maantana kursigaas ugu dambeeya 11-kii ugu horreeyay ayaa la soo gabayn doonaa oo lama lagu qaban doonaa magaalada Baydhabo. Waxaa kaloo maqli doontaan dhageystayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu markaasi howlgal ku dilay maleeshaad ka tirsan kooxda argagixisada ah ama kooxaha argagixisada kadib markii maleeshaadkaasi nabadiidka ahi ay isku dayeen inay weerar gaadmo ah ku soo qaadaan saldhig ciidan ay ku leeyihiin deegaanadaasi. Barnaamijka ayaan faahfaahinta idin kugu soo gudbin doonaa iyo halka ay ka dhacday oo ka dhacay howlgalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo isna waxa uu ku soo xiray dib u heshiisiin loo sameynayay baryahan dambe oo dhanna ay soconaysa hawsheedu beelo walaalaha oo ay colaad ka dhex jirtay. Xagwareysi ayaan idinkaga haynaa iyo sida ay ku soo dhammaatay colaadaasi ka dhex jirtay labada beelood ee walaalaha ah. Waxaa kalood maqli doontaan abaar biyola'aan xooggan ayaa weli waxaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Xagwareysi ayaan idinkaga haynaa. Waxaa kalood maqli doontaa iyana dhageystayaal, 2 sannadood kadib dhismaha dekedda Garacad ayaa riyo noqotay rumowday kadib markii la ogaaday isku tashiga bulshada muhiimadda uu leeyahay iyo awoodda shacabka markay iska kaashadaan, taasoo keentay in markabkii ugu horreeyay uu ku soo xirto dekedda bilowga ah ee Garacad. Warbixin ayaad ku dhageysan doontaan arrintaas la xiriirsan. Waxaa kaloo maqli doontaan dhageystayaal, sidaas isla mid ah biyo la'aan iyo daaqsin la'aan ayaa iyana waxaa ka jirta deegaano ka tirsan ama deegaano hoos yimaada degmooyinka Maxaas iyo Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Warbixin ayaan iyana idinkaga haynaa dhageystayaal. Sidoo kale hadba waxay soo biira ama soo kordha ayaad maqli doontaan intaan barnaamijka ku guda jirno. Barnaamijka qaybaha dambe waxaad uga barateen oo iyana aad sugi doontaan hadduu alla idmo xubnihii joogtada ahaa oo aanu idiin soo gudbin doono. Waxaa soo saaray maantay Maciide Muxuudiin Diblaawe dhinaca farsamadana waxaa ka hagaya Sowde Cabdinuur. Ana dabcan waa ila socodsiin ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii sahanka raadiyaha.
Thank you.
biya macaan iyo lada caanaheeda iyo la qiwaayay oonkii markaasay sii raacisay maciluulay sidii lebi ama laamalooshaha. dhegeystayaal, heeskii leebkii jacaylka ayay ahayd oo ay ku luqeynaysay fanaanada Maryan Mursal Ciise 1977-kii heesihii kusoo xarooday kaydka radio Muqdisho ayaana ka mid ahayd bishii December 2020-keedii. waa hagaaga dhegeystayaal, sugaan kale ama heese kale noo soo socda. hase ahaatee, barnaamijkaanu gudagelaynaa markan waxaan eegi doonaa xubnaha ugu horeeya ee barnaamijkeenan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee dalka mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu uga digay guddiyada doorashooyinka hufnaanta ama hufnaan la-aanta iyo cabashooyinka kasoo yeeraya doorashooyinka golaha shacabka. mudane maxamed xuseen rooble, ra-iisul wasaaraha dalka, ayaa waxa uu faray dhammaanba guddiyada doorashooyinka inay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo wada shaqaynta dhexdooda ah. ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
marka hore waxaan salaamayaa dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka, hadday ahaan leedahay heer federaal fiid, hadday ahaan leedahay heer goboleed siid, iyo guddiga xalinta khilaafaadka ama conflict resolution teamka ah. dhammaantii marka hore waa idin salaamayaa. marka labaad, waxaan rabaa halkan inaan uga bogaadiyo, hambalyana uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose, waa ku mahadsantihiin labadii goobood oo bilowday. saddexda goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan. waa loo xayiranyaha dalka idinka ayuu idin fadhiyaa. waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed. siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horeeya ka dhiman doorashada bilaabideeda. saa la socotaan cabashaas soo yeertay waa nagu ceeb. anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alla idinku dhaariyey inaad hawsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan, waana iga ballan qaadeen. laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka uu ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aada qabateen. waa run, meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda. cabashadii waa bilaabatay, mana loo dul qaadan karo. waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba. eedeynta lagu eedeynaya inay guddiyada lumiyeen madax bannaanida maamulka doorashooyinka, haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo guddigoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan, kalsoonida shacabka waa luminaysiin. guddiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaan idin wato, dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray, cid idin soo saaratay ama idin magacaawday ma jirto. dekreetada ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen horta dhegtiina taasu u furo. marka ha luminina. mar kale waa idinkugu soo celinayaa, waa inaadan luminin kalsoonidii laydinku qabay, sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto. waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wada shaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta guddiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid, ama midda heer gobol ama midda heer federaalba. wada shaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka. waxa la idin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacabiga waxa si toos ah uga mas'uul ah gudiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa kaliya ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedada ee madaxda ka ah madaxweynayaasha waxa kaliya ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan hadii loo baahdo kaliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas'uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas'uul ah saa darteed la socda guddi madax banaanatiin cid idin maamusha oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogtayn kuleh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhagtiina fura reesidow ama ree dowlad goboleed guddiyadow guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garowga in kuraasta nambarkeeda la dhejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dhejiyo markii lasoo dhejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruuddaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal maahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraad dahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo foolxumo ah in guddiga sida baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadkaba ee ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan dhagahana aada u furtaan guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan waana in ay warbixin joogtaa usoo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga iisoo gudbiya cid idinku xadgudbi karta malahan guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeysa inaan u sheego halkan guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan xaqiijiyaan cadaalad si doorashada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo waxa la soo gudbiyo waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan sidaa darteed walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey waa laidin aaminay waa idin dhaariyey haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo sidaa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan waa idiin sheegayaa ergaa lasoo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada lasoo buuxiyey oo keliya maamulada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada marka dhagihiina fura maanta arintaas meel xasaasiya maraysa qofkaana gudun warninkii ugu dambeeye waay warninkii ugu dambeeye aan siinay waay qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaleoo ka dhinac hadlaayo warqadaheeda horaha usoo qaadato ma madasho taasaa idin sheegaya dekreto xafiis ra-iisul wasaare kusoo baxdeen shacabka soomaaliyeed uma dul qaadanaya xukuumaddeedu uma dul qaadanaysa corruption iyo hufnaan la-aan inay doorashadas ku dhacdo.
رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالية مدن محمد حسين رابلة أيها كاسي وكهلي الرماها دور شوين كدلك إساقو قديد الدور شوين كان سيداد مغليسين فري إني إلاليان هفنانت إيهانان كهبراعات دور شد الله دقي وهذا رئيس ديان قصي سعنو مقالة بيدبو وآه حرونتا كوميل غير كآه مامول كونفر قلبات ayaa iyana waxa maanta lagu wadaa inuu ka dhaco kursigii ugu dambeeyay 11 kursi oo dhawaan ay shahro ama shaaciyeen halkaas aan ku celiyo waa kursi ugu dambeeyay 11 kursi oo ay dhawaan gudiyada doorashooyinka ku hawlan arrimaha doorashooyinka waxana jirtay 11 kaasi kursi in maalmihii la soo dhaafay 11 kursi oo kamid ah la soo gabagabeeyay doorashadoodii kursigan maanta la dooranayo iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyana markaasii xaqureysi ayaan waxaanu la yeelanay wariyahayaga Siraaj Sharci Isxaaq oo ku sugan magaalada Baydhabo waxa kale oo ka hadlaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu markaasii dilay qaar ka tirsan kooxaha nabadiidka ah kadib markii ay maleeshiyaadka nabadiidka ay isku dayeen inay salig soo weeraraan oo ay si markaasii gaadmaha ku soo weeraraan arrimahaasi iyo arrimaha doorashooyinka kursigaasi waxyaabaha la xiriirsan Siraaj Sheeq Isxaaq oo ka warramaya
waa maasan tahay magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka maamulka Koonfur Galbeed maanta waxaa lagu wadaa in lagu doorto kursigii ugu dambeeyay 11 kursi ee dhawaanay shaaciyeen guddiga doorashada oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay lagu dooranayay magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka maamulka Koonfur Galbeed kursigaasi waa kii 11aad guddiga ayaa dhawaan waxay soo saari doonaan liis kale oo ay ku shaacinayaan kuraasi kale ee lagu tartami doono waxaa sidoo kale runtii xilligan aan kaala soo hadlayay xarunta aqalka madaxtooyada kumilgaarka magaalada Baydhabo gaar ahaan howlasha looga talagalay inay doorashooyinku ay ka dhacaan waxaa si aad ugu soo qulqulay ergooyinkii dooran lahaa kursigani maanta ay ku tartamayaan musharaxiin badan sidoo kale waxaa goobta ku sugan guddiga xalinta khilaafaadka korjoogta caalamiya iyo sidoo kale xubno ka socda ururada bulshada rayidka marka doorashadan maanta ka dhici doonta magaalada Baydhabo waxay noqonaysaa kuraas ay ku tartamayaan ilaa iyo 3 musharax oo qaarkood ay yihiin siyaasiyiin si weyn loogu garanayo Soomaaliya waxaana ay noqonaysaa kuraas lagu soo gabagabeynayo liiskii koowaad ee guddigu ay soo saareen 3 maalin la soo dhaafay ilaa iyo 10 kursi ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo waxaan ku soo baxay dad isugu jira dhalinyaro ku sab siyaasadda dad hore ugu jiray siyaasadda marka haween ayaa kamid ahaa oo runtii iyaguna kuraasaha qaar ku tartamay kuna soo baxay marka doorashadaas ayaa dhici doonta dhanka kale habeenkii halay ahaa cabaara saqdida habeennimo al-shabaab ayaa waxaa weeraray kusoo qaadeen fariisimo ay ku leeyihiin ciidanka dureedka koonfureed ee magaalada Baydhabo halkaasi waxaa ka dhacay israsaaseen muddo socotay ciidanku waxa u suurtagashay in gebi ahaanba iska dhiciyaan maleeshiyaadkii soo weeraray iyagoona ka dilay dadka dagaalamaya ama al-shabaab xubno ka tirsan oo goobta soo weeraray halkaasi ku dilay qaarkoodna dhaawacyo geystay hubkay ku dagaalamayeen qaarna ay kasoo qaateen ama ay kasoo furteen marka dagaalkaas waxa imaanayaa ama weerarkaasi xilli magaalada si aada doorashooyin ay ugu socdaan ergooyin aad u fara badan ay wax ku dooranayaan sidoo kale marti aad u tiro badan oo qaarkood musharaxiina magaalada ay ku sugan yihiin balse ciidamada hoogga iyo kuwa booliska ayaa habeenii maalin waxay u taagan yihiin sugidda amniga magaalada Baydhabo iyadoona duleedyada magaalada Baydhabo la dhigay ciidamo aad u tiro badan oo baaraya gaadiidka soo galaya ee ka imaanaya gobollada kale dalka iyo dadka sidoo kale soo galaya sidoo kale gudaha magaalada waxaa socda howlgallo iyaguna ciidanku ay ku sameynayaan gaadiidka iskaga kala goosha wadooyinka magaalada iyo sidoo kale dadka magaalada Baydhabo laftirkoodii sidoo kale ciidanku waxay baarayaan guryaha iyo geerishada lagu xareeyo gaadiidka marka howlgalladaas ayaa socda weerarkii hale ay soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaabna wuxuu ahaa mid ay ku jabeen oo runtii cashar lama ilaabaana looga dhigay muddo ayay xabad u socotay dadka magaaladana xilligaas waxay u ahayd xilli hurdo runtii dabaqa rasaasta ayaa dad aada u fara badan soo kicisay balse siduu ii sheegay taliyaha ciidanka booliska ama taliyaha qeybta booliska gobolka Bay in holgalkaas ama in weerarkaas ay soo qaadeen maleeshiyaadka shabaab oo buu xamid ay ku jabeen sidoo sheegay
Siraj Shaikh Xisaaq ayuu ahaa oo ka tirsan warbaahinta qaranka oo ka hadlayay arrinta ku saabsan kursi ugu dambeeyay 11 kursi oo dhawaan ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka oo maanta lagu qabanayo magaalada Baydhabo iyo sidoo kale weerarkaasi xalay isku dayeen kooxaha nabadeedka iyo sidii loogu jilb dhigay oo markaasi looga adkaaday dhegeystayaal haddii aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijkeenana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu shir gudoomiyey kulan ay habka fogaan aragga ku yeesheen golaha wadatashiga qaranka kulankaasoo diiradda lagu saaray waxyaabaha ku saabsan daahfurnaanta doorashada iyo dardargelinteeda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa madaxda golaha wadatashiga waxa uu ku booriyey sida ay lagama maarmaanka u tahay in doorashadu noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo isagoo madasha u gudbiyey walaaca isa soo taraya iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraastii golaha shacabka ee horey loo qabtay doorashadooda ra-iisul wasaare rooble ayaa waxa uu uga mahad celiyey intaasi kadib dowlad goboleedyada bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo sidoo kalena ka codsaday kuwa harsan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan isla madashaasi intuu kulanka socday ayay madaxweyneyaasha puntland jubbaland iyo hirshabeelle waxa ay caddeeyeen oo ay ku ballan qaadeen in maalmaha soo aadan ay bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka qaranka ee deegaanadooda ka dhacaysa hagaag dhegeystayaal markana barnaamijkii sahanka aad wali dhegeysanaysaan waxaanu idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana waxaan eegi doonaa dhegeystayaal wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa ay kusoo gabagabaysay shir dib u heshiisiin ah oo loo qabtay beelaha ama beelo walaalo ah oo ay colaad ka dhexaysay oo kuwa deegaanadaas wada dega ah arrintaasi iyo muddadii ay soo jiitamaysay iyo ugu dambeyn sida wanaagsan ay kusoo gabagabowday ayaa waxaanu xoguraysi kala sameynay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug axmed xasan cali
mahadsantahay ninaabe shirkan shalayto aan kusoo xirnay dib ushesiinta ahaa oo ahaa shir muddo socday udhexeeya laba beelood oo walaalo ah xoogaa dhib uu kala gaaray dhibkaasna ay ka dhasheen khasaare naf iyo maalleh halkaas waxaa ka dhintay rag saddex qofooda dhibaatooyin badan oo dhaqaalaha iyo macnaha inay dib dad kale isaga filaan ayay dhalisay marka shirkaasaan kusoo farogabeynay muddu socday dhum ahaantii waxaana aad uga mahad celinaya halkan odayaasha labada beelood ee waraalaha ee diribka ah ee muddo kasoo shaqaynayay iyo dowlad goboleedka galmudug oo run ahaantii door wanaagsan ka ciyaartay
waa gartay marka dagaalada ku saabsan beelaha ku dagaalama galmudug waxay noqdeen wax muddo soo laalaabtay marka ka wasaarad ahaan maxay tahay waxa qorshaha idinkaga yaalo oo ku aadan in dadkaasi dib loo heshiisiiyo
run ahaantii deegaanka galmudug oo keliya maaha dhowr marna hore u sheegay inta badan dhulkan ay soomaalida wada degto dhan waxa ka dhexeeya inta badan dadka reer miyiga amba ay isku qabtaan waa daaqsin iyo daraage iyo wax lamid ah maalmahan dambena waxaad moodaa dhaqanka soomaalida inuu tufin noqdaba maadaama inta badan dadka shicibka amba howlanka qabsada gacantooda uu ku dambeeyo qofkii marka waxaad moodaa mid soo laalaabanaya deegaanada galmudug maahane in madawadana moodaa inuu ku soo laalaabanayo iyo iyo meelaha u dhow ee gobolada dhexe ilaa gobolada qoyi ku koobay.
Waa gartay marka shirkan hadda soo gabagabowey maxaa ka soo baxay maxaas lagu xaliyay dadkii halkaasi dhiggoodu ku baxay ee ku dhintay oo jeegteen dad walaalaha ayay iska dileen.
Shirkan waxaa lagu siiyey qodobo badan ay kamid yihiin in sadex dambe bixin qof kadib dambe geysta in odayaasha labada beelood soo qabtaan cadaalada keenaan ayagoo adeegsanaya laamaha amniga. Waxaa laisla gaaro kale in saddexdii qofood furkii iyo duurkiiba la wada bixiyo oo heerihii iyo agoobihii ka bixiyeen wax walba sidii loogu talagalay ay u gaaraan. Waxaa kaloo qaar lagu gaaray in oo kaga qalamay in iyadana biyadii la dhammaystiro sida ugu dhaqsaa badan lahoo la buddaystay marka guul ay kusoo dhammaada. Run ahaantii waxaana rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya inuusan dib usoo laaban doonin insha allah.
Waa gartay marka hadda waxaad ka samayseen gaalkacyo iyo deegaano hoostaga maxay tahay meelaha xiga idin qorshaysan maadaama dagaal beeleedyada sida aad sheegtaba deegaanada galmudug ay kusoo laalaabteen dadkuna isku haystaan dhuqul daaqsin iyo waxyaaba la xiriira xoolo dhaqasho iyo ceel biyoodyo.
Waa sax sababaha waxa keenaya waa garanka dhulka xilliga abaarta markii roob yar waxaad moodaa in meeshii yaraya roobku uu ka da-ay layskugu tegayo oo ogaa mararka qaar dadkiina guraaga ahaa culays halkaas uu ka soo saarmayo dagaalna uu muddid inuu ku dhasha. Laakiin haddeertan waxaan bilaabnay wacyigelin toosa intuusan dhibka dhicin mar walba dhibka markuu dhaco inaan xalino oo haddeertan waa ka bedelnay oo dhammaan galmudugoodan ah baadiyaha iyo magaalooyinka waaweyn wasaaradda arrimaha gudaha dalkay kuwataa wacyigelin intuusan dhibka dhicin ka hor in dadka lagu wacyigeliyo dhibaatooyinka ay leeyihiin xoolahaan khasaara.
Ugu dambeyn maxaad fariina u diraysaa mudane wasiir bulshada ku dhegaysanaysa?
Waxaan u dirayaa dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug waxaa lagu jiraa xilli aad u adag runtii xilli abaaraha lagu jiraa. Marka waxaan ka codsanayaa maadaama xilligan uu yahay xilligii roobkii yaraayee tahay ay ummada isugu guureyso in la isku salko oo waqti kulli waa laga bixi doonaa abaartaana laisla dawo oo daaqsanka lawada isticmaalo oo dadka soo guuraya.
Waa xagaaq dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib ushiisiinta maamulka galmudug axmed xasan cali oo sida aad maqlayseen u warramayay maayadda maxamuudiin diblaawe. Qeybaha kale ee barnaamijkeenan ayaan kusii socon doonaa, hase ahaatee waxaanu soo gaarnay kaalimihii suugaanta ee barnaamijka iyo heesaha aan idiin soo gudbin jirnay. Waxaanan soo qabtay mid ka mid a kaalimaha suugaanta oo ay ku luqeyso kooxda iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo halkudhigeedanu yahay soomaali baan ahay, mirihii abwaan cabdulqaadir xirse siyaad yamyam iyo weliba habardhicay muusig fanaankii daahir cali jumcaale. waxaanay soo gashay radio muqdisho bishii februari 7-keedii 1980-kii soomaali baan ah.
Oh, صاحب نما نهاي عدو غيغا لما سمو سومالي بانهاي ميل سايدي هو تعر سهبتي هو عار صدع الكيب وميل سايدي هو تعر سهبتي هو عار ستدي دو وعذر نفتنا جيت كيك السؤالي تدايدو وعذر نفتنا جيت كيغا سورن
اني سيما نبكرون اني سوغي نبابا شيرو لبتا ولي مسيدين اني سيما نبكرون اني سوغي نبابا شيرو لبتا
ولمسيدين اقر درادا مساعدو من الحق لنا عيدي لما سمه اقر درادا مساعدو من الحق لنا عيدي لما سمه
صوبالي
Somali,
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 Come on.
baanahay Somali
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 Somali baanahay Karin umayelo surabo ninkan teidu soli karin umayelo surabo siza dunida qar ke sandu leita ma ogoli ninna kabaha umasido sida dunida qar ke sandu leita ma ogoli ninna kabaha umasido ninka Satrono Sintada Magali Ogo Kama Sugay Ninka Iga Satrono Sintada Magali Ogo Kama Sugay ana oran sabab badu darin seh damalihi somali banahay ana oran sabab badu darin seh damalihi somali banahay
sayal codadkaasi macaan hawlada kooxda iftiin ee wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta iyo heeskoodii hal heeskiisu ahaa Soomaali baanahay ayaa dagaysateen waxaanay ahayd mirihii abwaan Abdul Qadir Xirsi Yamyam hablada muusiga heestaasina waxaa hab qaabeeyay fanaankii Daahir Cali Jumcaale 1987-kii ayay soo gashay Radio Muqdisho bishii February 2022-kii akhiyaaray suugaanta barnaamijka ay ka mid ahayd heesa kala wariid noo soo socda hase ahaatee markan haddii aanu dib ugu noqono qaybaha kale ee barnaamijkeenan waxaanan eegi doonaa markan dhibaatooyinka dhanka abaarta ah iyo saameynta ka dhalatay ee lagu soo waramayo inay deegaano badan asiibtay abaar iyo biyo la'aan xoogan ayaa waxa ay ka jirtaa deegaano hoos yimaada gobolka Jubada Hoose waxaana lagu soo warramayaa in inkastoo ay roobabkii meelo qaar ka da-een haddana inay saameynta abaartu weli jirto. sida haddaba ay xaaladdu tahay ayaa waxaanu ka wareysanay gudoomiye xigeenka, waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, Yuusuf Maxamed Ibraahim. waxaanu ka warramayaa xaaladda hadda jirta siday tahay.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبو دوميك حيانك جلبة البرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله جلبة البرادة ولي حالة دي عبارة وكسيرة دوية وحرابة وحدة تنوز أي بانكا كوريمو بي بغير مغيبة كميدة لكن ولي سيدي أخوة وكاسي تو دعي أو أن بطنين باجرة sida hadda maxaa jira kul biyo iyo nawaahi geeda iyo dhulkaasayto oo hadda roob ka bilowday laakiin dhankan xeebaha ah maxaa jira isha ee badda ku teedsan weli wax rooba ilaa ay hadda ka daaymi jiraan
tasaarihii ugu dambeeyey haddaad tirakoob sameydeen ay abaartu geysatay ka degmaa ahaan Badhaadhe maxaad inagu sheegi kartaa
wallaahi waa xaaladda abaarta aad bay u baahsan tahay oo hadda dadkii waa la isku soo yaacay waa la isku soo qaxay xoolo badan iyo dad badan oo ka gudaha Kenya ka yimaadeen way joogaan maxaa la yihahdaa ii sheegoo weli annagu biyadaamin baan ku jirnaa oo hawshii biyadaamin tahay sidii baan u wadnaa dadkaasay kana hadaltaan xoogaa raashin ah iyo waxyaalo noocaasa inaan dadkii aan la gaarno way jirtaa laakiin markii badna oo xaaladdu weli waa baan wala fara kama qodno oo weli xaaladdooda aad bay noogu adag tahay waxaan hadaltaan gurmad ahayna soo gaaray ama hay-adaha naga soo gaaray welina ma jiraan
meelaha ugu daran ee abaarta laga soo warinayo Jubbaland waa degmada Badhaadhe iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gedo. ma jiraan dad gaajo uu geeriyooday halkaasi?
maya weli wax ilaa hadda gaajo u geeriyooday ma hayno. laakiin dadka xanuunno iyo maxaa la yiraahdaa ishaga macluusha oo ka muuqata gaajada way jirtaa. haa dadkii xoolaha abaarta ka dhamaatay dadkaas dhammaantood waxna waxay yimaadeen degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. waxna waxay galeen dhanka iyo degmada Badhaadhe dhanka xeebaha xaggooda ay ugu badan tahay iyo maxaa la yiraahdaa ciisa magaalada Kulbiyo oo aan haddartaan ka samaynay sandarro dadkaasayta ay macnaha ku soo dhigtaan ama ay yimaadaan oo halkaasayta wixii markaas aan la gaari karna ama aan u qaban karna aan iskugu ururina.
ma jiraan wax gurmad ah oo idinka soo gaaray dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland?
maamulka Jubbaland hadda annagii gaaba Axmed maamulka Jubbaland inagii weeyo dowladda Jubbaland annagii weeyo annagaan afar laatan saac xaaladda iyo mar walba isdhex taagan oo wixii aan qabanayna dee waa wax dowladda Jubbaland iyadu ay horseed u tahay weeye weli hadda wax naga soo gaaray ma hayno dowladda federaalka laakiin waxyaalo hadda dowladda ay soo bixisay oo weli aanan soo gaarin way jirtaa oo ku soo jirtaa wadada kusoo jirta way jirtaa.
deegaanada haatan inoo sheegtay in roobku uu ka da-ayay hoostaga Badhaadhe waxaa laga soo warinayaa in iyagana xaalado caafimaad darro ay ka jiraan. taas maxaa nagu sheegi kartaa marka?
waa sax weye sababtaa dadkii iyo xoolihii macluushoodii ay macnaha ka wada muuqatay waa ma awoodi karaan hadda xiliyaa roobka meelaha uu ka da-ayay waxaa ka jira xanuunno xanuunadaasna waxaa sababaya qofkii gaajo iyo wax la-aanta haysaana sababaysa oo dadkii aysan qaarkood aysan haysan meel ay kaga gabaadaan aysan haysan oo ay bacyo aan hadda qaybinay oo ama ay maxaa layihahdaa ii sheego aan dadka aan siinay baa maxaala ii sheego ahoy boqod aanan macnaha xataa aanan awoodi karin inuu go-go-yihii iyo bustihii iyo waxyaalahaas aanan haysanin way jiraan waxyaha aanan roobka leen gabagabada ma haystaan dadkuna waa dad aada u hirito ah oo u taagdaran.
ugu dambeyn adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya maxaad kusoo gabagabayleed gudoomiye?
waxaan usoo jeedinaynaa dowladda federaalka iyo hay-adaha maxalliga iyo hay-adaha internationalka ba dhammaantood waxaan leenahay in dadka soomaaliyeed ee ku tabaalaysan ama ku daafacsan ee maxaa la yihahdaa isagoo maamul goboleedka Jubbaland in loola soo gurmado. saddexda gobolba waxaa ka jira xaalado aan caadi ahayn oo aanan bulshada soomaaliyeed muxuu ahaa isagoo ay u baahan tahay in gargaar degdega lagagala soo gaaro.
waa hagaag dhegeystayaal, waxa uu ahaa gudoomiye xigeenka maamulka degmada Badhaadhe, Yuusuf Maxamed Ibraahim, oo sidaad maqleyseen ka hadlayay dhibaatada iyo saameynta ka dhalatay abaarta ka jirta deegaanada ka tirsan gobollada Jubbooyinka, gaar ahaan degmada Badhaadhe. حقيقة دقي سيال برامج كيسان كايا دقي سنيسان ورتوس إذا كمان راديو مقدشو عدك الجمهورية الصومالية دقي سيال حرد أبارت يعني ولي كجرنا يدقنا يكون دفتي ودباتوي فربض لقس وشي قيو بي الآن يدق سن حمو أيا وحي كجرتا دقنا هو سيماذا دقموين كمحاس إيو مطبان وكوضة ترسن قبل كهيران عبد الشكور عثمان علي أيا هيران نوغس ورمي
bulshada xoolo dhaqatada ay ku nool deegaanada hoos yimaada degmooyinka Maxaasi iyo Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa ka codsaday maamulka gobolka Hiiraan in loo sameeyo biidhaaminaad xoogan maadaama deegaanadaasi goobaha biyaha laga heli jiray sida waraha iyo alasha hoos u dhac ballaaran ay ku yimideen bulshada deegaanadana hadda ay bilaabeen in ay biyaha u dhaansadaan masaafooyin ka fog deegaanada ay ku nool yihiin kuwaas oo qaarkood saacado badan qaata bulshada ayaa sidoo kale sheegay in daaqsankii xoolaha deegaanadaasi ay ka heli jireen oo gabaabsi marayo maadaama roobka la filayay gugan inuu soo weyn u do deegaanadaasi uusan u gudeen sidii loogu talagalay haddana xoolahooda ay doonayaan inay u raraan deegaan ka fog deegaanada ay ku nool yihiin si ay daaqsan u raadiyaan deegaan badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan waxaa saameyn ku yeeshay abaaraha ka jira dalka waxaana gobolka Hiiraan u sii dheer ay had u fur badan kuwaasi oo sanadihii aan ka soo gudubnay ku habsaday deegaanada miyiga ee gobolka Hiiraan waxaana uu xaalufiyay inta badan goobihii dhirta iyo goobihii kale ee laga heli jiray daaqsinka kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay inay xooluhu ay helaan daaqsin ku filan gobolka Hiiraan inta badan bulshada ku nool waxay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha waxaana abaartan iyo biyo-la'aanta ka jirta deegaanada miyiga ee gobolka Hiiraan haddii ay sii socoto ay khatar geli doonta xoolo aad u fara badan kuwaasi oo hadda lagu dhaqayo qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmooyinka Maxaas iyo Mataban ee gobolka Hiiraan.
عبد الشكور هذا أيوة أمها تسيني هذا جيستيال برنامج كيسان كراضي هذا ولك كلا صعوتان تيريو مقدشة وعدك جمهورية دا صوماليا كوب إطلان كي برقنامة يشوسو تاكتة أفريكا دا بري إساعد استوديا سديدا دا تيريو مقدشة وانا عمنتي هذا وكلا عاد برنامج كيسان كل أحد جيستيال ورك ساعدة نمع محمد محمود أيها وديا دا
بسم الله الرحمن الرحيم برقوان أكسن دا جيستيال كسود وادا ورك كوان إريديو مقدشة هذا أنا كلا تكلي madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo xalay gaaray dalka qadar ayaa waxa la filayaa in saacadaha soo socoto uu la kulmo amirka dalkaasi qadar sheekh tamim bin xamaad athani labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay dawladda Soomaaliya iyo qadar isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga sidoo kalena madaxweynaha farmaajo ayaa dalka qadar uga qayb gali doono furitaanka koobka kubadda cagta ee carabta oo lagu marti qaaday madaxda dalka carabta sida loo xoojiyo iskaashiga dhanka horumarka ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada shucuurta dalka carabta madaxweynayaasha Puntland, Jubaland iyo Hirshabeelle ayaa shaaciyeen in dhawaan ay bilaabi doonaan doorashada golaha shacabka kadib kulan ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa madaxda golaha wadatashiga uu ku booriyay sidii lagama maarmaan u tahay in doorashada ay noqoto mid daahfuran sidii loo qancin karo isagoona madaxa u gudbiyay walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ra'iisul wasaaraha ayaana u mahadceliyay dowlad goboleedyadii bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo ka codsaday in kuwa ka harsanaa ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay bilaabaan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo ay ku soo xirtay golo nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah ay wada dega gobolka mudug wasiir dowlaha ahna kusimaha wasiirka Axmed Xasan Cali oo isagu muddooyinkii dambe garwadeena ka ahaa dadaallo dib u heshiisiineed ee ka socday deegaan ka tirsan gobolka mudug ayaa labada beelood ku gaareen heshiiskani magaalada Gaalkacyo ee gobolka mudug xamaanta lagu wadaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu qabto doorasho hal kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadiisa tahay Koonfur Galbeed gudoomiyaha aniraahday ku diga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa qabanaya doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob 193 kaasi oo u haray oo ka geeriyooday Allaha u naxariistay Maxamed Ahmed Bano kursiga doorashadiisa maanta ka dhacayso magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku tartami doona musharixiinta kala ah Abdulqadir Maxamed Cali injineer Bashir iyo Abdullahi Aadan Ahmed Abdullahi Balaak dhanka kale na caalamka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ugu baaqay ciidamada Tigreega iyo saraakiishooda in ay si degdeg ah isugu diiwaan dawladda Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qaranku ay aad u kacsan yihiin oo ay qaadi doonaan howlgalo kama dambeys ah degistiyal intaasina waxa ku soo koobayna warkii goobnaa hadaan oo kalaad ka dhigaysan radio Muqdisho waxa ay imika dib idin kugu celinayaa Cabdinuur Muude iyo barnaamijka sahanka raadiya
aad iyo aad ay u mahadsantahay dhageystayaal xanuuca maxamed maxamuud ay ahayd oo qodobadii warka saacadda inoo dul maraysay qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu ku noqon doonaa waxaan eegi doonaa markana sida aad ka warqabtaan intiina badan dhawaan waxaa markaasi socotay oo muddadii 2 sano ahayd ee la soo dhaafay ba soconaysay dhismaha dekedda lagu magacaabo Garacad waxana jirtay in markaasi arintaas iyada ah ay u muuqato mid riyo rumowday ah kadib markii ay bulshada deegaankaasi iyo maamulka Puntland oo iskaashanaya ay ku guuleysteen in muddo 2 sanadood ah oo ay hawshaasi socotay kadib ay ku soo xirto markabkii ugu horeeyay dekedda bilowga ah ee Garacad. Warbixin arrintaas la xiriirsan ayaa waxaa inoo soo diray Yuusuf Maxamed Maxamuud.
Garacad waa magaalo xeebeed ku taala badweynta Hindiya, kana tirsan degmada Godob jiraan ee gobolka Mudug, waxayna ahayd magaalo saldhig u ahayd kalluumaysato kala duwan dhanna ka saaran berriga iyo xoolaha. Goobta ay dhacday Garacad oo istaraatiiji ahayd ayaana u suuragelisay riyadii ahayd inay noqoto dekad u muhiim ah bulshada Soomaaliyeed iyo dalka aynu dariska nahayba.
Mashruuca dhismaha dekedda Garacad ama koridorka Garacad waa mashruuc ballaaran oo runtii ka kooban in laga hirgeliyo halkan Garacad dekad casri ah oo feyskeedii hore dhammaaday. Mashruucu wuxuu kaloo ka kooban yahay saalo wada socono wadada isku xiraysa Garacad Gaalkacyo iyo Geldegol oo iyadana shaqadeeda hadda socoto. Waxaa kaloo mashruuca qayb ka mid ah in laga hirgeliyo custom iyo dry borti deegaanka Tuurdibi. Marka faano la fari kama qodna, waxaa la yiri safar 1000 tilaaba wuxuu ka bilowdaa 1000 tilaabo.
2014 November ayaa ahayd markii uu madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha dekedda Garacad oo ah mashruuc ballaaran oo ay dhismihiisa maal gashadeen bulshada Soomaaliyeed. Waxayna waqtigaasi ahayd riyaa ay adag tahay ku dhiirashadeedu iyo in maal la geliyo goob bankaabuur ahaydii.
Kalsoonidan ku qaba dhammaanta intee la'aanta hirgasho aad bay u badan tahay 100kiiba 100san sheega waxaan aaminsanahay in ay gali doonto waxaan qaanaa dadkeena awooddooda potentialtiga dadka reer Puntland iyo Soomaali goleedahay resilience-keeda ayaan ognahay in ay hirgali doonto insha Allah waana bilaabatay oo jeedaar hadal ma aha ficilkeeda kamidii waa la tusay way socotaa een waxaan rajaynaynaa marka say u bilaabatay inaysan istaagin ay socoto dhameystiranto guuleysato insha Allah
shirkad wadaniga oo lagu magacaabo wadaagsin ayaana loo xil saaray isku dubaridka howlaha dekada garacad iyo dhismaheeda waxaana la kaashatay oo dhistay dekadaani shirkad Turkiya oo lagu magacaabo TTN oo waxa dhismaha dekada garacad mashruucii ugu ballaarnaa oo laga hirgeliyay Soomaaliya tan iyo burburkii dawladda dhexe ee dalka waxayna maalgelintiisa lahaayeen bulshada Soomaaliyeed wuxuuna tusaale cad oo muuqda u yahay in isku tashiga bulshada wax muuqda lagu qaban karo iyadoo aan la sugin gacmo shisheeye waliba ay ku baxeen cadda dhaqaale oo aad u badani
shaqada tan bilowgeedii u horreysay runtii dadku si kale u arkayeen laakiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Puntland ama reer Mudug runtii ilaa maanta iska leh shaqo fiican bay ka qabteen midaas iyada ah waxayna aaminaan in dhulkoodii ay wax ka qabsan karayaan oo la dhisi karayo haddii dadku ay isku tashadaan ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan waxaan leenahay waddankanaga si aan u burburino waan qaanahay balse sidaan u dhisano aan isku dayno waddamada aad aragteen oo quruxda badan oo dhalaalayo nin waliba waddankiisa isagaa dhistay haddayna waddankanaga aan dhisanin annaga cid noo dhisaysa ma laha
28 bishan aynu ku jirno ayuuna markabkii ugu horeeyey oo wada shaxnada kala duwan oo ay qayb ka yihiin qalabkii lagu dhammaystir lahaa wejiga labaad ee dekadan ku soo xirtay garacad taasi oo rumaysay riyadii dhismaha dekada garacad farxad iyo raanreenna ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed iyo maalqabeenkii hantidooda ku aaminay bilowgii dekadani
in maanta markabkii ugu soo horeeyey oo magaciisa la yeedhaa Sino BB oo tankiisu yahay 3000 oo tan inuu ku soo xirtay Ilaahay baan ugu xambineynaa waxa kale oo tilmaamaya markabkaas wuxuu sidaa qalabkii lagu dhameystiri lahaa dekada inta dhiman oo intii hore ka sii dheer oo moolkeedu weeyahay qalab waaweyn oo wiishash iyo kareemo iyo leh cagafyaba leh waxa kale oo saaran qalabkii lagu dhisi lahaa wadada isku xidha garacad galkacyo galdogob oo la yiraahdo 3G corridor ilaahay mahadiis mar haddii halkaa shaqadu marayso hawshan maanta la isku yimid oo xafladdan ay ka soo qayb gashay madaxda dawladda iyo madaxda dhaqanka iyo madaxda degmooyinka iyo goboladu mar waxa weeye inaannu ummada Soomaaliyeed ummada reer Puntland ummadii ganacsatadii maal gashatay dekadan inaan maanta u cadeyno inay dekadii garacad waxana ku soo degi waxana ka soo degi karaan waxana ka dhoofi karaan oo markibku ugu horeeyay ku xiran yahay maanta
waa dekad ku fudud soo gelitaanka maraakiibta qaada shaxnada culus ka bixitaankooda iyo xitaa inay ku kala wareegaan iyagoo aan la kulmin wax caqabada sida ay sheegayaan ku xeelleeryaasha arrimaha badda iyo dekadaha oo tilmaamay in garacad ay ka mid noqon doonto dekadaha ugu wanaagsan dalkeena
waxaan idiin sheegay dekadan soo gelitaankeeda iyo bixitaankeeda inay tahay dekada ugu fudud ama ugu sahlan sida loo soo galo ama looga baxo maraakiibta oo ayna ahayn dekad cabsi leh xagga deeftiga biyaha iyo xagga dabeecadda dabeylaha xagga karantiga korontada ee la yiraahdo xiiska iyo xagga waasac ahaanta markabku inuu 3 jeer iyo 2 jeer ku kala wareegi karo marka sidaasaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda weynaha adduunka jooga inay tahay dekada sanu dekad caalamiya waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow ku soo xirro maraakiibta waaweyn ee super cargo la yiraahdo oo qaada containerska
madaxdii ka socotay wasaaradda kala duwan ee Puntland ee ka qayb gashay daafurka wajiga koowaad ee dekadani ayaa ballan qaaday in laga hirgelin doono magaalada garacad adeegyadii dawliga ahaa ay dekedii u baahnay dhagax dhigeena goobo gaar ah oo loo asteeyay dowladda sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Cabdi Ibraahim Barsame Qowdhan.
Hay'adihii dowladda oo ku shuqulka lahaa wasaaradda maaliyaddu ka mid tahay laga bilaabo maanta waxay ka hawlgeli doonaan dekedan iyo weliba kastamka tuurdibi oo xidhiidh la leh oo dekedatan waxay saameyn ku yeelan doontaa wadamada dariska aynu la nahay oo Itoobiya ay ugu horeyso. Marka insha allah laga bilaabo maanta si rasmi ayaan uga hawlgeli doonaa oo loo soo dejin doonaa xafiisyadii ku shuqulka lahaa.
Bilow ah hawlgalka dekedda Garacad ayaana soo aftareysa in ka badan 2 sano oo ay socotay shaqo habeen iyo maalin aan loo kala nasan. Qalbigu u qaboojisay ku weysalliga uu ahaa shaqadaani fajacisana ku noqotay in badan oo bulshada caalamka ka mid ah daboolkana ka qaadaysa in isku tashi lagu dhisi karo kaabayaasha dhaqaale ee dalkeenna muhiimka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Waxa uu ahaa Yuusuf Maxamed Xamuud oo warbixintaasi ku eegayey marxaladihii kala duwanaa ee soo martay dekedda cusub ee Garacad oo laga hirgeliyey deegaanada galmudug oo ka tirsan gobolka Mudug. Dhegeystayaal, markana waxaanu eegi doonaa kaalmihii sugaanta ee barnaamijka, waxaana noo soo qabtay heeska halayskiisu yahay Layda, codadka macaan Cabdiqaadir Xasan Xuseed iyo Hibe Maxamed Nuur. Hibe Maxamed Gudoon, Hibe Nuura.
Amba waxaan ka leexdoon taba kolla kabaladnaado onka adkaysta laabtaba amba waxa kala xadoon kolli caba kolli taba kolla kabaladnaado onka adkaysta laabtaba isolali isolagad walayaan jacayl ku isolali isolagad walayaan jacayl ku wana hoy hoy kamalada ugdade wana hoy hoy kamalada ugdade sida lama loo shaha amalla bidadadar amalla dabayled oo ligligay ween sida lama loo shaha amalla bidadadar amalla dabayled oo ligligay ween isolagad jacaylki isolagad isolagad jacaylki lurku way guudiliyo sediyo la fi abar lurku way guudiliyo sediyo la fi abar
adigoo kaliya ama liibin dunyane hadba inaan dul damu darada adigoo kaliya ama liibin dunyane hadba inaan dul damu darada sidilaygu kala dhacay duhiyo la figuta sidilaygu kala dhacay duhiyo la figuta kila hashadadiyo nadar kuigu ogmi kila hashadadiyo nadar kuigu ogmi leedo leedo leedaygu ayari kila hashadadiyo ladar kuigu ogmi kila hashadadiyo ladar kuigu ogmi leedo leedo leedaygu ayari oladan ruchayilan uqaba tadqusu silariga iga libi di hawliyari ahad adiga oladan ruchayilan uqaba tadqusu silariga iga libi di hawliyari
amba waxa kalaabto kullu shaba kullu laba kullu lahu isaqo amba waxa kalaabto kullu shaba kullu laba kullu lahu isaqo ka dareemo laabtaba kama ladin la'maan oran waraaxa lulladu ye kama ladin la'maan oran waraaxa lulladu ye wana hoy hoy kama lada hudaade wana hoy hoy kama lada hudaade sida lama loo shaha amma la bidadaade amma la andabayle oo ligligay weed sadiyo la fi abar lurku way guudiliyo
ya dhageystayaal lurku way ugu idiliyo saaf iyo lagiya bar waxay kamid ahay heeskii haleeskiisu ahaa layda oo ay codadkooda macaan ugu soo wada gaarsiinayeen Cabdiqadir Xasan Xuseen iyo Hibe Maxamed Udoon Hibe Nuura waxaanay ahayd marihii Abuwaan Axmed Saleeban Bidde iyadoo kamid ahayd riwaayadii haleeskeedu ahaa Murugo iyo Macaan 1982 bishii December 9-keedii ayay soo saldhigtay kaydka hadalka iyo suugaanta ee Radio Muqdisho waxay ka mid ahayd heesaha maanta barnaamijkeena ku soo qaaday dhageystayaal qaybii dambe barnaamijka ayaa isla soo gaarnay markan waxaan eegi doonaa dhanki iyo xubnaha joogtada ah ee barnaamijka xubinta wararka caalamka ayaa ugu soo horeynaysa Xamdi Maxamed Baraale ayaa u diyaar ah
nin ay ku eedeeyeen in uu qayb ka ahaa weerar ka dhacay dalkaasi warbixin dhawaan ay soo saareen lamaha amaanka ee Kenya ayaa lagu sheegay in muwaadin iyaayin oo lagu magacaabo Maxamed Siid Galobi oo ku lug lahaa falal argagixisnimo oo ka dhacay gudaha dalka Kenya iyo wadamada dariska ah Galobi oo la rumaysan yahay inuu si joogto u booqdo Kenya iyo gobolka ayaa lagu soo warramayaa inuu dhexaad u yahay qorshayaasha argagixisa ee lagu beegsanayo danaha maxalliga ah iyo kuwa Israa'iil ee Kenya ila wareedii badan oo booliska ka tirsan oo wargeyska Star oo waxay u sheegeen in la socdeen dhaqdhaqaaqyada argagixisnimo ee Galobi iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisii deegaanka waxayna ku qanceen inuu jiro xiriir ka dhexeeya isaga iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada waxaan soo bandhigeen isaga iyo xiriirkiisii waqti ka dib waxaan haynaa sabab nagu filan oo aan ku aamino inuu la shaqeynayo kooxaha si argagixisada ah ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka Kenya Galobi ayaa looga shakisan yahay inuu yahay sargaal sirdoon oo Iraaniina wuxuuna ka shaqeeyaa kooxda wuxuuna la shaqeeyaa koox Kenya si uu u aruuriyaan sirta ka dhanka ah xarumaha gaarka ah iyo kuwa dawladda ma jirto wax wada hadal oo ka soo baxay dawladda Kenya iyo sidoo kale Iran warbixinta amniga uu qoray wargeyska The Star ayaa soo bandhigay kadib dib u soo laabashada howlaha amniga ee dalka Kenya kadib markii dhawaan xabsiga ugu sareeya ay ka baxsadeen saddex nin oo ku eedeysnaa falal argagixisnimo dowladda Jabaan waxay heyn gelisay ciidamadeeda ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono militariga si uu ula tacaalo xaaladda kacsan ee gobolkiisa ka soo korortay iyo sidoo kale hanjabaadaha ka soo yeeraya ama dalkiisa uga imaanaya Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi Fumeno waxa uu sheegay inuu tixgelin doono dhammaan fursadaha ka jira oo ay ku jirto sare u qaadida awoodda lagu weeraro saldhigyada cadawga ay leeyihiin sharciga la dagaalanka ee Jabaan u yaala ayaa sidoo kale xadidaada Tokyo inay xoog u isticmaasho iyo inay weeraro qaado qodobada ra'iisul wasaare Fumeno jeediyay militariga ayuu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay amniga qaranka maadaama ay bijiin ee ku dhaqaaqeen xoojinta iyo waliba balaarinta awooddooda military warkii dibadda barnaamijka saankan waa naga inta Cabdimuul Muude iyo barnaamijkii saanka
waa hagaag dhageystayaal waa mahadsantahay Xamdi Baraale iyo Hayd oo ino soo gudbinaysay xubintii wararka caalamka hadii aan eegno xubinta ciyaaraha maantana waxyaabaha ugu waaweyn ee saaka laga hadlayo marka laga hadlayo sportiga ama ciyaaraha waxa weeyaan xafladii weyneed xalay ka dhacday magaalada Paris ee xarunta wadanka Faransiiska waxana jirtay in markaasii xalayto la bixiyay abaalmarino lix ah oo ay had iyo goor sanad walba bixiso inkastoo qarkood la soo kordhiyo hadeer ama sanadkan sanad walba waxaa bixisa abaalmarintan ugu weyn ay ku hamiyaan ciyaartoyda markaasii mahadlayaasha ah ee ka ciyaara kubadda cagta caalamka abaalmarinta lagu magacaabo Ballon d'Or oo ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan sanadkaas hadba waxaana bixisa majaladan lagu magacaabo Football France Football oo iyadu markaasi asalkeedu yahay ama fadhigeedu yahay magaalada Paris ama xarunteedu tahay Paris wadanka Faransiiska hadal ahayn aad u badan ayaa ka horreysay ka hor intii aan halay xafladda la imaanin oo markaasi loo saadaalinayay ciyaartoy kala duwan oo fara badan oo kuwaasoo dhammaantoodba lagu qiimeynayay qaabka ay kooxahoodu markaasi waxqabadka ugu muujiyeen iyo kooxihii waxqabadka muujiyey iyo si kastaba markaasi ciyaartoyda sanadkan mudan in la siiyo abaalmarintan weyn ee lagu magacaabo Ballon d'Or waxaan jirtay markaas in xafladda xalay ay soo xaadireen ciyaartoy fara badan iyo marti sharaf kale oo ay France football hore u casuuntay. Waxa uu codeeyaa tababarayaal iyo sidoo kale falanqeeyayaal dhinaca ciyaaraha ah iyo saxafiyiin arrimaha sportiga ku caan baxay. ugu dambeyntiina markaasi xafladii xalay tala isugu yimid ayaa waxaa la bixiyey lix abaalmarinood oo ay ugu weyn tahay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiicnaa sanadkii aynu ka soo gudubnay iyo sanadkan, waxaana ku guuleystay ciyaaryahanka lagu magacaabo Lionel Messi oo u dhashay waddanka Argentine islamarkaana hadda ka tirsan kooxda PSG lagu magacaabo ee Faransiiska ka dhisan heerka koowaadna ah. waxaana jirtay in lix abaalmarinood ee abaalmarinadu ahaayeen oo abaalmarintaasi ugu weyn xadiga sanadkan waxaa ku guuleystay sanadihii sheegay Ballon d'Or ciyaaryahanka lagu magacaabo Lionel Messi, waxa u dhila qaranka waddanka Argentine iyo kooxda Barcelona ayuu sanadkii hore kasoo tegay oo in badan uu wax kusoo qabsaday, hase ahaatee PSG ayuu hadda ka tirsan yahay. Sidoo kale waxaa la bixiyey abaalmarinta xidigta sanadkan ee adduunka dhanka gabdhaha marka laga hadlayo oo iyana ah Ballon d'Orada dumarka, waxaana ku guuleysatay gabadha lagu magacaabo Alexis Potalis oo u dheeshay iyana naadiga gabdhaha ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka waddanka Spain. waxaa kaloo la bixiyey abaalmarinta ciyaaryahanka ugu da-da yar ee sanadkan ugu wanaagsanaa, isla ciyaaryahankaasina waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka lagu magacaabo Petri oo isna Barcelona iyo Spain u ciyaara. Abaalmarinta afraad waxay ahayd markaasi abaalmarinta goolhayaha ugu wanaagsanaa sanadkeenu kasoo gudubnay, waxaana ku guuleystay ciyaaryahanka lagu magacaabo waxa weeyaan Gianluco Donnarumma oo u dhashay waddanka Talyaaniga. kooxda AC Milan ayuu usoo dheelay sanadkii hore, hase ahaatee hadda waxa uu ka tirsan yahay PSG oo Faransiiska ah iyo xulka waddanka Talyaaniga. waxaa lagu xasuustaa xulka waddanka Talyaaniga inuu kula guuleystay Donnarumma isaga oo goolhaye ah koobkii European Nationka amaba qaramada qaarada Yurub oo ay markii dambe rigooryaal uga qaadeen kooxdii ka socotay waddanka Ingiriiska, islamarkaana u badbaado cajiib ah oo aad u fara badan ka sameeyey intii ciyaarahaasi ay soconayeen ee ciyaartii ugu dambeysay finalka ee koobka ku qaadeenba. abaalmarinta kale waxaa ku guuleystay iyana kooxda Chelsea oo koox ahaan ugu guuleysatay maadaama la bixinayay kooxda sanadkii ugu fiicnaa. Chelsea waxa ay ku mudaysatay waxa ka tirsan tahay horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaanay ku mudaysatay koobkii horyaalada qaarada Yurub UEFA Champions League oo ay ku soo guuleysatay, iyo sidoo kale waxay ku guuleysatay koobkii Super Cup-ka Yurub ayay ku guuleysatay. Haymankana meel fiican ayay uga jirtaa horyaalkeeda, saas darteed ayay ku guuleysatay abaalmarinta kooxda sanadka. waxaa sidoo kale isna guuleystay ciyaaryahanka aadka loogu saadaalinayay inuu ku guuleysan karo abaalmarinta weyn ee Ballon d'Or. ciyaaryahankaasi waxa weeye Roberto Lewandowski oo u dhashay waddanka Poland una ciyaara kooxda Bayern Munich oo ka tirsan waddanka Jarmalka. Roberto Lewandowski waxa uu ka galay kaalinta labaad abaalmarintan Ballon d'Or, hase ahaatee waxa uu ku guuleystay weeraryahanka sanadkan ugu fiicnaa qaarada Yurub oo dhan. Roberto Lewandowski oo xaq u lahaa runtii in la siiyo abaalmarintan marka laga hadlayo sanadkii aynu kasoo gudubnay, ayaan abaalmarintan la qaban guud ahaan sababo uu keenay cudurka amaba faafaha coronavirus darteed. Lewandowski oo meesha ka hadlayna aad ayuu markaas ama xafladda ka hadlaya aad ayuu u aamanay ciyaaryahanka guuleystay. sidaas isla mid ah ciyaaryahanka guuleystay ayaa isaguna sheegay in Lewandowski uu mudnaa in la siiyo, hase ahaatee uu nasiibku isagu saaciday waa Lionel Messi. dhegeystayaal, intaasna waxaan kusoo koobayaa xubintii hurarka ciyaaraha oo aan maanta ku eegnay abaalmarintii xalay ka dhacday waddanka Faransiiska, gaar ahaan magaalada xarunta u ah ee Paris oo markaasi lagu qabtay xafladii abaalmarinta lagu gudoonsiinayay ciyaartoyda iyo kooxaha. waxaana soo qaban qaabisa xafladaasi oo si gaara u qabata majalada lagu magacaabo France Football. dhegeystayaal, qaybaha kale ee barnaamijka hadda sii eegnana waxaan markan soo gaarnay xubintii murtida Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax. aan ku soo dhaweeyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta. barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay nimaan talin jirin haduu taliyo nimaan tegi jirin ayaa taga murtida waxaanu ka eegi doonaa uma aan ka bixin doonaa laba macne macne guud baan ka sheegi doonaa waxaan kaloo ka sheegi doonaa macno gaara iyo ujeeddada iyo sababta aan u soo qaadannay iyo mararka ay habboon tahay in la cuskado ayagana waan soo qaadan doonaa waxaan kaloo soo qaadan doonaa oon murtida macnaheeda si faahfaahsan si loogu fahmo aan markaa ku bidhaamin doonaa sheeko markaa isla murtida la xidhiidha ayaan iyadana soo qaadan doonaa marka murtidu waxay leedahay markaan dib ugu noqdo waxay leedahay nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin ayaa taga marka waxaa weeyaan waxay ka hadlaysaa murtidu talinta iyo hogaaminta ayay ka hadlaysaa marka waxay leedahay talinta iyo hogaamintu waa dhaxal markay miyiga joogto iyo dhaqanka marka ay joogto waa xulasho iyo dhaxal bay u badan tahay oo dad gaara ayaa markaa duubab ah oo ugaasiyo ah oo salaadiin ah oo iimaano ah oo wabarro ah oo markaa noocyo garaado ah oo hogaamiyaasha beesha ah marka dadkaa unbaa iska dhexla ilaa qarniyana markaa sidaa isaga soo dhexleeyey marka sidaa darteed ayaa inta badan soomaalidu waxay tidhaahaa lagama wareejiyo beesha hogaanka iska leh iyo boqortooyada iyo dhaxalka maamulka iska leh iyada lagama wareejiyo waa lagu ixtiraamaa maxaa yeelay waa la soo tijaabiyey oo waxaa lagu ogaaday inay reerka khayr iyo baraare iyo xasilooni iyo nabad iyo wadajir inay u yihiin ayaa la ogaaday marka sidaa darteed baa loo daayey oo waxa weeyaan iyaga unbaa isdoorta siday isu dooran lahaayeen iyo siday isu xulan lahaayeen iyo siday isu caleemasaari lahaayeenna beesha inteeda kale iyo beelaha soomaaliyeed ee markaa jaarka ama deriska la ah beesha way ka wada qayb galaan marka sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa marka talada laga weeciyo beel soo talin jirtay oo ugaasiya salaadiin iyo hogaamiyaal iyada u ahayd beesha ama tolka waxa weeyaan marka laga wareejiyo si ay ku dhacdayba waxaa markaa maamulka iyo wadajirka beesha ayaa habaxsanaan iyo marka dhaliilo ayay ku yimaadaan baa la yidhi mararka qaarkoodna waxaaba dhacdaa lagu leeyahay colaado iyo abaaro oo ah markaa aan la khayraysan ayaa markaa yimaada markaa sidaa darteed bay waxay yidhaahdaan markaasoo kale nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin baa taga marka dadkii markii beeshii nidaamkii iyo maamulkii wixii isku hayn jiray ee kale ay wareegto waxa weeyaan maamulkii uu ka wareego waxaa laga yaabaa marka si yaabo badan oo beelaha kale diduwane jilibyada beeshu ay ka koobantay loo dhaqi jiray oo loo maamuli jiray inayna beeshan cusub ama hogaankan cusub uusan u maamulin markaana ay dad badan ay saluugaan ama ay ka baxaan meesha marka sidaasoo kale sidaasaa marka laleeyahay markaa nimaan talin jirinkii talin jiray talada markaa haloo daayo sideedaba soomaalidu dhaqan ahaan beeshu waxay u qaybsan tahay dad talada ayay leeyihiin dadna tigaadda ayay leeyihiin dadna tufta ayay leeyihiin dadna tumaatida waran ayay leeyihiin qolo walba waxeeda ayaa loo daayaayoo lagu ixtiraamaa baa la yidhi oo looma xadgudbo waxa weeyaan qolo kalena waxaa weeyaan looma wareejin karo maxaa yeelay qolo weliba xilkeeda iyo kaalinteeda beesha ay ku leedahay waa la soo tijaabiyey marka markaad eegto qolo talay leedahay hogaamintii bay leedahay oo boqoradii iyo ugaasyadii iyo iyo salaadiinta iyo garaadadii iyo iimaanadii iyo islowyadii iyo malaaqiyadii iyaga marka iska dhaxla oo sida umay ku socotaayo marka lagu soo wada caana maalay qolana tigaad ay leedahay waa qolada hadii jeeraale dhaqaalaha beesha u haysa waa ma haday ganacsato tahay ya haday beerelay tahay iyaguna ya haday tahay xoolaleeyba iyaga marka ugu dhaqaalay ugu jeefroon oo marka dhibaato dhaqaale beesha ay la soo gudboonaato loo yeero oo marka lala tashado oo marka wax dhibaatada beesha ama danaha beesha lagu fuliyo laga qaado ayagana halkooda looma dhaafo oo wixii dhaqaale iyo ku saabsan ayaga ayaa loo wakiishaayo xilka ayaga haya mid kale waxa weeyaan qolana tufta ayay u qaabilsan tahay baa la yiri oo waa culimo oo waxa weeyaan iyaguna culimanimadooda lagu qiimeeyaa oo lagu ilaaliyaayo lagu dhowraa markaasay marka wixii xirsixira ama diinbarida ama marka arrimo diimeed oo loo baahan yahay oo loo marjac loo noqdo ah iyagaasaa marka looga dambeeyaa oo cid kale marka diin iyo marka loo baahdo quraan iyo loo baahdo waxa weeyaan cid kale looma yeedho iyaga ayaa jilibkaasa loo yeedha iyaga iskale imaamnimada iyaga iskale marka salaada la tujinayo iyo waxyaabaha soo dhana iyaga iskale kuwa kalena waxa weeyaan iyagana qayb baa jirta beesha ka mid aho iyadana tumaatida waran iyo geesinimada iyo marka goobta dagaalka iyagana loo haysto oo waxa weeyaan iyagaana lagama qaato oo waxa weeyaan iyaga ayaa meesha lagu ogyahay oo cid kale oo taraxda ama ku qabsan karta ama jirto marka beeshii soomaalidii hore sidaasay markaa u qaybsaneyd waxayda oo qolo walba qolada kale waxayda looguma tegi karin reerkuna sidaas ayuu ku dhisnaayo ku dhaqna marka sidaasaa markaa loo yiri nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin baa taga marka sidaasoo kale hadday wixii markay iswada bedelaan oo nidaamkii taladu isbedelo oo tigaadii isbedesho oo tuftii isbedesho oo tumaatidii isbedesho waxa weeyaan wax badan baa adduunyada sidii la arki jiray sina ahayn baa la arkayaa maxaa yeelay waxaan la arki jirin baa ama si dad aan markaa kaalimihii nolosha ay kale lahaan jirtay baa isweydaartay oo waxay noqdeen kaalimo cusub bay markaa wada noqdeen marka sidaa darteed baa waxa la yidhaahdaa marka waxaa fiican qolo walba meesheeda in loo daayo maxaa yeelay waxa weeyaan markaad aragto markaas taariikhda islaamka markaad aragto iyo furashadii maka markaad aragto waxa lagu leeyahay qureyshtii maka joogtay waxa weeyaan qolaba masaajidka ilaahay ee weyn ee kabcada ee loo soo xajiyo oo dadku ummadda oo dhan u timaado qolaba waxbay u qaabilsanayd quraysh qolaa marka furaha kacbada haysay qolaa biyaha samsamka haysay qolaa waxay haysay in marti soorka iyo dadka imaanaya inay marti sooraan weligoodna lagama qaadi jirin oo qolab walba waxay haysay way haysay un maxaa yeelay waa lagu yaqaanaayo iyadaasaa lagu ilaaliyo lagu hayo marka lagu mahadiyey oo kasoo dhalaari ogo sida loo meesha iyo moosinka iyo sida wax looga wado ama loo maareeyo iyagaa garanaya marka mar hadday sidaa tahay waxaan soo qaadanayaa marka sheekaan soo qaadanayaa sheekada soo qaadanaya waxaa la yidhaahdaa laba nin ayaa beri wada socdaalay labada nin ee beri wada socdaalay labada nin nin ka mid a wuxuu ahaa madax nin boqora oo meel ka taliya ayuu ahaan jiray ninka kale ee isagana la socdaalayna wuxuu ahaa adeegayaashiisii mid ka mid a ayuu ahaa marka dhibaataa meeshii boqortooyada ka dhacday oo way isaga haajireen labadoodii ninkii boqorka ahaana baxsay ninkaa kale adeegahana horu u kaxisto wuu raacay markay markaa meel dhexe sii marayaan ooy dhowr geed markaa ku nasteen bay markii dambe meel ku nasteen oo dabceen inay wax ku karsadaan marka ninkii adeegaha ahaa oo ninkii boqorka ahaayo waayihiisii iyo boqortooyadiisii ay duntay markaa doonaya inuu isku dherereyo ayuu markaa yidhi markuu ku yidhi war ii soo qabo waxaasoo ama cuntadii noo kari ninkii boqorka ah markuu yidhi ayuu yidhi ma waxaad moodaysaa inaad adigu weli boqor tahay miyaad ismoodaysaa boqortooyadaadii way dhammaatay aniga adiga laba qof oo isku mid aan nahay marka adeeru adigaba waxaa weye dhankaaga xaabada ka soo gur ana biyaha aan soo dhaamiyo aanu isu shaqayno oo waxa weeyaan weliba hawsha inta badan qabo maxaa yeelay hadda marka labadayada la arkana anaa kaa dhaba fiican oo kaa xoog badan buu yidhi weliba oo yacni qaab ahaan qaab boqoreed iyo qaab madaxeed anaaba leh marka ninkii baa wuxuu ku yidhi boqorka ahaan jiray war ma ahe ee waxa weeyaan mudac iyo waxaa la yidhi maxaadan midma meel mudan ee
war meeshi aad mudnayd ee adeeganimada ahayd meesha ku tooso haday boqortooyadii duntayna waxa weeyaan ani wali boqorki baan ahay hawsha noo qabo cuntada noo kari hasee jeniki wuu diiday wuxuu yiri adiga waajib ay kugu tahay maanta inaad cuntada kariso labadoodii baa markay isqabsaday hay isqabsadeena way murmeer waxay yiraahdeen waayee dadna kala saara ani adiga aan sula tagno markaasii way hagaag yiraahdeen magaalada ugu horeysay soo galeed ayay dadkii sula tageen yiraahdeen war labadayada na kala saara waxaan isku haysanaa ninkan inuu yahay nin boqor ah oo talin jiray ninkan inuu yahay nin adeega ah oo markaa isaga u shaqeyn jiray marka hadda ninka adeegaha wuxuu leeyahay aniga waa inuu ii shaqeeyaa maadaama boqortooyadiisii umiyashiisii iyo maamadashiisii laga soo tagay marka labadii dadkii baa markaasi ay u kala saaraan kanina wuxuu leeyahay anaa boqora waa beenti kanina wuxuu leeyahay anaa boqor ahaan jiro waa beenti labadooda si ay u kala saaraan bay markaa garan waayeen waxay yidhaahdeen labadiinna balgeedka inoo fadhiista way u fadhiisteen dadkii baa markaa shawuuray oo gaar u baxay oo faqay waxay yidhaahdeen war labada nin maxaynu ku kala saaraa nin ka mid a dadkii meesha joogay oo aad iyo aad u caqli iyo garasho dheera ayaa yidhi dhib ma laho oo laba su'aal baynu weydiinaynaa haddii labadaa su'aalood siday uga jawaabaan baan markaa ku dhisaynaa markaa xukunkeenna waxaan odhanaynaa labada su'aalood wax macaan maxaa ugu macaan wax culusna maxaa ugu culus adduunyada labadaa su'aalood baan weydiinaynaa waa hagaag bay yidhaahdeen marka labadoodii way u tageen markay dadkii u tageen labadoodii oo meesha fadhiya waxay ku yidhaahdeen annagu idinkala garan weynayay laakiin diyaar waxaan u nahay meeshay nala gaadhaba inaan idinkala saaro eh labada su'aaloodeen idin weydiin doono qof walbou ka jawaab waayahay soo daayay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen labada su'aalood iyagoo u jeedinaya wax macaan maxaa ugu macaan adduunka wax culusna maxaa ugu culus adduunka ninkii adeegaha ahaa ee hadda boqornimada sheeganaya ninka ku haysta boqortooyadiisii ayaa soo booday oo wuxuu ku yidhi wax macaan waxaa ugu macaan adduunka malabka shinnida wax culusna waxaa ugu culus buu yidhi adduunka carro jawaan lagu shubay oo qaad lagu yidhi ciid dhul ayaa ugu culus nimankii saasay madaxa u ruxeen waayahay bay dhaheen adigu maxay kula tahay maku raacsan tahay ninkaa markaasuu yidhi may kuma raacsani maxay tahay daba jawaabtaadaa la yidhi wuxuu yidhi wax macaan waxaa ugu macaan buu yidhi candhuuftaada oo ilaahay caafimaad kuu siiyo candhuuftaada oo caafimaad qabta ayaa wax la liqo ugu macaan buu yidhi wax culusna waxaa ugu culus buu yidhi addimo baahan ama addimo ku rakiban calool baahan oo madhan ayaa wax la qaada ugu culus buu yidhi dadkii markaasay yaabeen labadoodii gaar bay isula baxeen dadkii su'aalihii ay weydiiyeen jawaabahoodii labadii qof ay ka bixiyeen bay falanqeeyeen way ku soo noqdeen waxay yidhaahdeen labadiinna soo dhowaada labadiinnu soo dhowaada su'aalihii aan ka jawaabnay aan weydiinay nin macno guud buu uga jawaabay ninna macno fog buu uga jawaabay macno dhow ninka macnaha dhow uga jawaabay waa ninka yidhi malab iyo carro malab baa ugu macaanaa carrana way ugu culus tahay ciid ayaa markaa waxa macno dhow ku jawaabay baa la yidhi ninka macnaha fog ku jawaabayna waa ninka yidhi candhuuf caafimaad qabtay iyo addimo baahan ayaa ugu culus ayaa ugu macaanoo ugu culus ninka yidhina arrin fog buuyuu ka jawaabay baa la yidhi marka waxaa labadiina boqor ahaa ninka ku macneeyey wax macaan waxaa ugu macaan candhuuftaada oo caafimaad aad ku liqdo wax culusna waxaa ugu culus addimo baahan oo la qaaday ninkaasaa boqor ahaan jiray ninka kalena adeegu ahaan jiray baa la yidhi sidii baa marka labadoodii lagu xukumay waana siday ahaayeen maxaa yeelay nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin baa taga baa la yidhi marka bal eeg ninkii talin jiray taladii wuu helay iyo furihii ayuu helay maxaa yeelay ilaa boqortooyo xilli dheer ayuu wax soo hogaamin jiray maxaa yeelay qofkuna haddana ilaahayna wuu la jiraa ilaahay ma ogta wuxuu ku mas-uul kaaga dhigo haddana wuu kula jiraa kaaga hari maayo waxa weeyaan wuu ku hanuuninayaa wuu ku toosinayaa wuu ku kaabayaa wuu ku ilaalinayaa waxa weeyaan wuu ku ceeb tirayaa marka sida darteed ba marka ninkii uu yiri hadaba waan ogolahay haddii kadib inaan ku adeego ama boqortooyadaadi joog ama meeshii kale joog marka waxa weeyaan ujeedada u soo qaadanay waxa weeyaan nolosheena marka la eego qofka kaalintiisa waa in lagu ixtiraamo oo loo daayo oo looga dambeeyo haday tahay xil lamaga caabayo iyo haday tahay ogaas la duubayo iyo haday tahay arrimo kale oo bulsho haday tahay qofba meesha uu ku habboon yahay ku wanaagsan yahay in loo doono oo la geeyo isaga oo la yiraahdo hebel baa meesha ku habboon qof kaga habooni ma jiro ayaa wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenina halka ay noo joogo
hagaag dhageystayaal xubintii murtida maanta ayaa dhageysateen Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maaxna waa uu inoo soo gudbinayay dabcan iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena sahanka maanta raadiyaha ee maantay barnaamijka waxaa soo saaray Maxamed Muxidiin Dablaawo dhinaca farsamada waxaa ka hagaysay Sawda ana dabcan waa idinla socodsiinaya intaan barnaamijkan oo kale dib isugu iman doono qiyaaray waxaan dhammaantiin baa idinku dhaafayaa nabadgelyo.